प्रकाश जिन्यागु अध्याय जी हान स्वर्गे तस्क हे तधंगु अजु चाय पुगु छवु ची खना नेम स्वर्ग दूत तेस डकले लिपयागु नेगु दुख कष्ट कया तल परमेश्वर यागु त थुमिगु पाखे हे कोचाई अले जी मी वो नेक यागु समुद्र ठे खना पशु वयागु मूर्ति वो वयागु ना यागु ल्या या त त्याका वया परमेश्वर ब्यादिगु बिना कया टपिंत जी नैक यागु समुद्रे दना चोंगु खना परमेश्वर या दास मोसा चोया तगु मेवो ब्याच यागु छपु मे इमस थुकथ हाल
दक्कु शिवे टढम वो शक्ति दुम प्रभु परमेश्वर जी याना दिगु सना दिगु थुक टढ वो अजु चायफु न्याबले न्याबले जुजु चुया चोनिम छिये जक ख छिगु लफु सत्य व भिंगु ख प्रभु सुजक छिखना मग्याइ सुना जक छि त टढ ढगा माने मयै छिए जक ख पवित्र म
छि याना दिगु पिंगु बालागु जा फुक्कोष्ण सि टुंगुलि संसारे चोपी फुक्क मनुत छिठाये छिट ट ढंकेट वई
अनली जी स्वर्गे परमेश्वर चुना दिगु साक्षियागु पाल चाला अन दुने चोंगु महापवित्र गु ठाखना येचुसे वो ठीगु तुयुगु वस फिना तपी नेगु दुख कष्ट कया तपी नेम स्वर्ग दूत त अन प्याहा वोगु जी खना इमगु छाती लुयगु बाला हिना तगु दु छमेसिन न्याब्ले मना चोनिम परमेश्वर यागु त ज्यागु दुगु नेग लुयागु खल्चा नेम स्वर्ग दूते त बिल परमेश्वर यागु मान इज्जत वो शक्ति प्याहा वया चोंगु कु देग छगल जाल नेम स्वर्ग दूते सं छया हगु नेगु दुख कष्ट सिमड तले अन सुन डुहावनी मफु।